Seara aceasta aș vrea în mod special să continuăm ideea aceasta pe care Dumnezeu ne-a adus-o prin fratele Georgică, privind rolul darurilor Duhului Sfânt în lucrarea bisericii, în misiunea pe care o are biserica de a câștiga suflet. Și în acest sens aș vrea să citesc doar câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 12. Aș vrea să citesc de la 28. 1 Corinteni 12, de la 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Amin.
Amin.
Și de aici aș vrea să reținem următorul lucru, că Dumnezeu a rânduit în biserică, Dumnezeu a rânduit în biserică aceste daruri spirituale și seara aceasta aș vrea să ne oprim asupra, din lista aceasta din 1 Corinteni 12-28, apare aici așa, pe cei ce au darul minunilor, pe cei ce au darul tămăduirilor. Tot în 1 Corinteni, în capitolul 12, în versetul 9 mai spune credința, adică pe cei ce au darul credinței. Deci despre aceste trei daruri aș vrea să vorbim pe scurt. Și aș vrea să fac o recapitulare și totodată o punere în context a studiului din seara aceasta. Noi spuneam că Duhul Sfânt este Cel care lucrează în mod foarte diferit. El face lucrarea pe care o are Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos are slujbe și Duhul Sfânt dă daruri și că darurile Duhului Sfânt sunt așa de diverse încât nu le putem cuprinde pe toate. Dar Pavel ne dă o listă de 9 daruri aici, în 1 Corinteni, capitolul 12, prima parte, ca un exemplu de felul cum se manifestă, cum se arată Duhul Sfânt, cum își manifestă Duhul Sfânt lucrarea. Sunt darurile de arătare, de manifestare a Duhului. Și data trecută s-a vorbit despre primele trei daruri, mai corect despre două din ele și s-a amintit doar despre al treilea, și noi spuneam că aceste prime trei daruri despre care am vorbit, respectiv darul vorbirii despre înțelepciune sau cuvânt de înțelepciune, darul vorbirii despre cunoștință și darul deosebirii duhurilor, noi spuneam că aceste trei daruri, deci înțelepciune, cunoștință și deosebire, ar putea fi încadrate într-o categorie. Le-am numit daruri de descoperire. Prin ele Dumnezeu descoperă în mod supranatural anumite lucruri pe care altfel noi oamenii nu avem capacitatea să le cunoaștem. Prin darul vorbirii despre înțelepciune, Dumnezeu ne descoperă intențiile Lui viitoare cu privire la o țară, la o biserică, la o familie și chiar la o persoană. Și nu numai intențiile Lui viitoare, ci ne dă și soluții. Ne spune, asta voi face și asta trebuie voi să faceți. Deci ca să ne sincronizăm ca planul Lui Dumnezeu de viitor, să nu ne surprindă, să nu ne distrugă, să nu ne fie răuvoitor. Dumnezeu se îngrijește de noi. Și atunci când își propune să facă ceva, El ne și descoperă și ne învață cum să reacționăm. Darul vorbirii despre cunoștință nu înseamnă că avem toată cunoștința din cărți, din studii sau din altă parte, ci la un anumit moment dat Dumnezeu ne descoperă prin acest dar ce s-a petrecut în viața unui om, viața unui popor, deci secrete din inima sau din viața, din istoria oamenilor. Și darul acesta al vorbirii despre cunoștință, de obicei, este îndreptat către trecut și către prezent. Nu are așa multă acțiune spre viitor, cum are darul vorbirii despre înțelepciune. Darul deosebirii duhurilor, spuneam că este tot un dar de descoperire. De ce? Pentru că oamenii pot vorbi din trei surse. Din propria lor minte sau din duhul minții lor, din ei înșiși, din natura lor, din firea lor. Dar pot vorbi călăuziți de un duh rău sau călăuziți de Duhul Sfânt. Și nu întotdeauna o vorbire poate fi cunoscută, așa după mintea noastră, din ce sursă vine. Când Petru spune să te ferească, Doamne, să ți se întâmple așa ceva, noi cu mintea noastră ca oameni am fi bănuit că el era călăuzit de un duc străin? Eu nu cred că aș fi bănuit așa ceva. Dar Domnul Iisus, prin darul deosebirii Duhurilor, a spus, înapoi a mea Satan. Acolo era un Duh străin, care vorbea să, voia să-L înduplece pe Domnul Iisus Hristos, să nu meargă la moarte. Adică să nu realizeze mântuirea noastră. Și Domnul Iisus a simțit că grija aceea a lui Petru față de persoana sa, Domnului Iisus, nu era grija pe care o purta Dumnezeu Fiului Său, ci era o strategie a diavolului. Și Domnul Iisus Hristos l-a demascat pe diavol. Deci darul deosebirii Duhurilor este darul acesta pe care îl dă Dumnezeu, ca să înțelegem din ce sursă vin anumite sfaturi, cuvinte pe care le dă cineva. Odată în Vechiul Testament găsim un moment când un duc de minciună s-a pus în gura tuturor prorocilor poporului Israel. Întreb, dacă am fi trăit pe vremea aceea, ne-aș fi dus mintea noastră omenească, am fi avut noi capacitatea ca oameni să credem că dintr-o dată toți prorocii mint în același fel? Eu cred că n-am fi avut această putere. Acolo trebuia un duc, un dar de deosebire a Duhurilor, ca să le putem sau să-și poată da seama că era un duc străin care îi făcea pe toți prorocii să vorbească în mod fals, dar toți la fel. Duhurile străine se implică în activitățile oamenilor și pot vorbi prin gurile credincioșilor. Vă rog să rețineți un detaliu foarte important și să nu vă speriați. Orice credincios, cât de sfânt ar fi, poate uneori să fie victimă în sensul acesta și diavolul să-l folosească să vorbească, dar nu, nici din mintea omului, a credinciosului, nici din Duhul Sfânt, ci călăuzit în mintea lui de un duc străin. Și o să spuneți, extraordinar! Ca să vorbească un credincios călăuzit de un duc străin, nu înseamnă că el e demonizat. Să nu faceți confuzia că darul deosebirii Duhurilor ne trebuie să deosebim pe cel demonizat. Cel demonizat îl deosebești cu ochii de carne. Nu trebuie. Cel demonizat îl deosebești un cadru medical care știe, ăsta are epilepsie, ăsta are un duc străin. Deci acolo nu trebuie darul deosebirii Duhurilor. Darul deosebirii Duhurilor trebuie să-l aibă credincioși atunci când cineva vine și vorbește ceva normal. Voi sunteți slujitorii Dumnezeului Celui Preanalt, striga slujnica aceea care era chinuită de un duc străin. Iată, deci, darul deosebirii Duhurilor e necesar ca să avem în vedere că uneori credincioșii pot să vorbească, dar nu călăuziți de Duhul Sfânt și nici măcar din mintea lor, ci să fie victima unor lucruri. Să nu vă speriați de lucrul acesta. Cel care vreodată a căzut victimă, el nu este vinovat în sensul de că dacă, de exemplu, Petru i-a spus Domnului Iisus să te ferească, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Petru nu s-a făcut vinovat de un păcat. Nu există, Dumnezeu nu ne impută păcatul ăsta, că diavolul uneori ne înșeală și fără să ne dăm noi seama, noi credem că vorbim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sau din mintea noastră și noi, de fapt, dăm un sfat care vine direct de la diavol, plin de o trază. Câteodată, de exemplu, un păstor sau un consilier spiritual poate să sfătuiască pe un tânăr sau pe o tânără. Lasă, chiar dacă nu-i pocăit, nu vezi că dă semne, poți să se pocăiască. E bun, poți să te căsătorești cu el. Și acolo nu-i Duhul Sfânt. Și persoana respectivă nu se va pocăi niciodată. Și iată că acolo a fost o capcană a diavolului. Alte ori poți să spui cumva, intră în afacerea asta. Și Biblia spune, nu te-ai jucat la un joc nepotrivit cu cel necredincios. Și necredinciosul mâinii la facerea asta mai adaugă una cu tutun, cu băuturi. Și spune, păi de acum suntem parteneri, de acum împărțim și câștigul și pierderea și tu nu te mai poți să retragi. Și poate că omul nostru de afaceri creștin l-a întrebat pe păstor sau pe bătrânul de adunare sau pe un frate mai spiritual, ce zice oare să intru în afacerea asta? Păi e vreodat, că doar trebuie și tu să trăiești din ceva. Dacă n-a fost lumină de la Duhul Sfânt, se poate că un duc străin să fi vorbit prin gura căstorului sau bătrânului
să-i sfătuiască.
Noi nu ne dăm seama, noi am căzut poate și noi victime și ne uităm unul la altul și parcă ne speriem, dar acolo e nevoie de darul deosebirii Duhului. Iertați-mă, sunt foarte mulți frați, am vorbit cu frați pentecostal care cred că darul deosebirii Duhurilor e necesar în special
ca să-i judecăm pe proroci.
Nu, nu întotdeauna, sau nu numai pentru asta. Sau nu asta e destinația primară. Biblia spune altceva. Pe proroci nu trebuie să-i judecăm pe baza sau având neapărat darul deosebirii Duhului. Îi judecăm după, odată, viața lor, faptele lor. În al doilea rând, mai sunt și alte criterii. Dacă prorocia respectivă nu se împlinește, deci trebuie să avem un alt criteriu. În al treilea rând, dacă în vreo prorocie există ceva conținut străin, acolo nu mai trebuie un dar de deosebire. Îmi pare rău să dau un exemplu negativ, dar s-a întâmplat recent, cred că de o săptămână în urmă, o săptămână, două în urmă, când am auzit eu cu urechile astea de carne, o soră îi prorocea alte surori și spune, sunt geloasă de tine. Dar ea vorbea în numele Domnului. Or, Domnul, din câte știm noi, e la genul masculin, nu la fel. Deci, iată, acolo nu e nevoie de dar deosebirii Duhurilor. Când un alt exemplu, ca să vedeți că nu e nevoie de dar deosebirii Duhurilor, o altă persoană prorocea și spunea cam în felul următor, iată că în curând eu, Domnul, voi veni și îl voi lega pe diavolul pentru totdeauna și în Biblia noastră găsim că diavolul va fi legat doar pentru 1000 de ani. Pe de vreme ce Biblia spune pentru 1000 de ani și cineva spune că pentru totdeauna, e clar că prorocia aceea nu e de la Duhul Sfânt. Dar prorocul respectiv, să nu credeți că vorbește numai decât dintr-un duh străin. El vorbește din Duhul lui. Asta e părerea mea personală. Și acolo nu e mare nevoie de darul deosebirii Duhurilor, pentru că îți dai seama că prorocul ăla vorbește din râvna lui și amestecă paiele cu greu. Și atâta tot. Dar e nevoie de darul deosebirii Duhurilor atunci când cineva îți dă un sfat. Și nu numai decât prorocie. Are un cuvânt, are un îndemn și în sfaturile respective se amestecă Duhurile străine. Deci asta este darul deosebirii Duhurilor. Aceste trei daruri sunt daruri de cunoaștere, de descoperire. Dumnezeu ne descoperă niște lucruri pe care noi oamenii nu le-am putea sesiza sau descoperi cu înțelepciunea sau cu experiența noastră. Acum, există o altă categorie de daruri despre care am vrea să vorbim în seara aceasta, și anume, aceste trei daruri, și anume, credința, tămăduirile sau vindecările și darul minunilor. Aceste trei daruri pot fi clasificate în categoria darurilor de putere. Chiar termenul este biblic, spune altuia, puterea să facă minuni. Putere, sunt daruri de putere. De ce le numim daruri de putere? Nu este numai decât o clasificare biblică, este a noastră, ca să le înțelegem mai bine, să le reținem mai bine. Le numim darul de putere pentru că, în general, ele se manifestă sub forma unei puteri speciale pe care noi oamenii, în mod normal, nu avem și nu o posedăm tot timpul. Deci este o putere supranaturală pe care o primește cel care are darurile acestea, unul din aceste daruri, o primește doar pentru un anumit moment. Și puterea aceasta se manifestă într-un anume fel. De exemplu, darul credinței. Este un dar în baza căruia sau atunci când se manifestă prin cineva, persoana respectivă, prin credință, credința lui este ridicată la un nivel și ea devine atât de puternică încât, spune Evrei 11, prin credință, aș vrea să citesc acest verset din Evrei 11, să vedeți o formă cum poate să lucreze darul credinței. În Evrei 11 este o listă lungă cu oamenii ai credinței, dar ar fi frumos de stat mai mult pe acest capitol. Dar eu aș vrea să citesc doar versetul 33, începând cu 33. Spune așa, prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sării, s-au vindecat de boli, au fost viteji în război, au pus pe fugă oștirii în armate. Prin credință. Există o credință mântuitoare, credința care o primim atunci când primim Cuvântul lui Dumnezeu și prin care suntem socotiți neprihăniți. Există o credință sau credincioșie, cum traduce Cornelescu, dar cuvântul în greacă este același. Credință sau credincioșie e același, cuvânt în greacă. Există o credință ca roada a Duhului Sfânt, adică credința asta, hai să o numim credincioșie, ca așa îi spune Cornelescu, ca roada a Duhului Sfânt. Credința aceea mântuitoare se transformă într-o credincioșie față de Domnul Iisus, față de Dumnezeu și nu îl părăsești niciodată. Credința, ce-i credința? Convingerea, încrederea în Dumnezeu, ca persoană. Această încredere în Dumnezeu este așa de puternică încât ea devine o credincioșie. Tu te încrezi în soția ta și încrederea în soția ta devine, dacă vreți, credincioșie, nu o părăsești. Ei, aceasta este roada Duhului Sfânt, credința ca roadă sau credincioșia, fidelitatea, loialitatea. Credincioșia ca roada Duhului Sfânt se manifestă în ceea ce spune Pavel. Cine ne-a despărțit pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Cine? Nimeni și nimic nu ne poate despărți. Doar o inimă rea și necredincioasă, spune Pavel. Dar în mod normal, aceasta este roada Duhului într-o inimă bună și credincioasă. Credincioșia. Dar darul credinței nu este tot una cu credința mântuitoare sau cu credința ca roada a Duhului Sfânt. Ci darul credinței înseamnă o credință supranaturală, supraomenească, pe care nu o ai în fiecare moment. Credința mântuitoare o ai de când o primești în Domnul Iisus și mori în credință. Evrei 11 spune, în credință au murit toți aceștia. Credincioșia ca roada a Duhului Sfânt sau credința ca loialitate față de Dumnezeu o avem până la sfârșitul vieții. Și nimeni nu ne poate despărți de Dumnezeu pentru că îi suntem credincioși, avem credincioșie, credem în El, dar credința ca dar este o putere supranaturală care se manifestă în momente de criză. Dacă am citit lista asta din Evrei capitolul 11, prin credință au închis gura leilor. Ne amintim de Daniel, nu? Prin credință au stins focul, cuptorul de foc. Ne amintim de cei creștini. Și așa mai departe, dacă ne gândim la personajele Vechiului Testament, prin credință, credința se manifesta chiar ca o putere prin care, uitați-vă, spune în Evrei, nu numai, de obicei darul acesta asigură protecție, dar nu numai protecție personală. Prin darul credinței, Dumnezeu îți poate asigura protecția ta, să nu te mănânce leul, să nu te arde focul, dar prin acest dar Dumnezeu poate să asigure protecția poporului. Și atunci darul acesta se manifesta și ca o putere. Spune, prin credință au cucerit ei împărății. Prin credință au cucerit împărății. Deci se poate manifesta și sub forma acestei puteri prin care cineva, în Vechiul Testament era o manifestare de genul acesta, acum în Noul Testament. Lucrurile s-au schimbat într-un sens destul de mare. În Vechiul Testament, poporul lui Dumnezeu, Israelul, era poporul care trebuia, era în totalitate credincios lui Dumnezeu. Și ei trebuiau să pună mâna pe arme și să se apere când erau atacați. În Noul Testament, biserica nu mai are de luptat cu carnea și cu sângele, ca darul credinței acum să se manifeste printr-o putere extraordinară să punem noi mâna pe arme să ne apărăm. Nu! Dar biblic, în Vechiul Testament, prin credință, unii au primit chiar puteri în sensul acesta. Puteri supranaturale. Deci credința este o convingere deosebit de mare, peste putere, peste puterea naturală de a crede, care intervine în momente de criză. De exemplu, într-un moment de criză, cei trei tineri spun în felul următor. Noi știm că Dumnezeu nostru ne poate scăpa. Dar chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne închinăm. Adică, ce a însemnat credința? Credința a însemnat două lucruri. Darul credinței. Odată a spus în felul următor. Noi credem că Dumnezeu ne va proteja, deci credința e acea putere în care face ca un zid în jurul tău să te protejeze. Dar credința a însemnat și următoarea declarație. Putere ca să nu se lepide de Dumnezeu. Chiar dacă nu ne va scăpa Dumnezeu, tot nu ne lepădea. E nevoie de o putere să reziști în fața persecuției, în fața morții. Primii creștini mergeau la moarte
unii dintre ei cu bucurie, unii dintre ei cântând.
Și uitați-vă chiar un verset foarte frumos aici în Evrei, spune: femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea
și au fost chinuiți. Unii n-au vrut. Deci vă dați seama ce înseamnă asta? Adică, li se spunea, ești creștin, da, bun. Tu ai două variante. Poți să scapi sau poți să fii martirizat. Dacă te lepezi de credință, scapi. Dacă nu, ești martirizat. Și prin credință, unii au spus, eu nu vreau să scap, eu vreau să fiu martirizat. Și pentru că el voia să fie martirizat, era alegerea lui, dar în credință nu mai acționa să-l protejeze, așa ca pe Daniel sau așa ca pe cei trei tineri care a spus, noi credem că Dumnezeu ne scapă din foc. De darul acesta, de data asta, pentru că ei au ales ca să meargă și să moară pentru Domnul lor, credința era o putere de a nu se lepăda de Dumnezeu în momentele de persecuție și de moarte. Deci credința e o putere care te păzește. Fie îți păzește viața fizică, fie te păzește să nu te prăbușești spiritual. Darul credinței înseamnă o protecție specială. Darul, următoarele daruri, uitați-vă că spune cuvântul lui Dumnezeu pe lista noastră, puterea să facă minuni, și aș vrea să punem împreună darul vindecărilor și darul minunilor. Există de multe ori o înțelegere greoaie de a face distinții între cele două daruri. El, într-adevăr, aș vrea să vi le închipuiți aceste daruri exact ca și luminile curcubeului. Nu e ușor să le distingi. Nu e ușor să le separi. Câteodată, darul vindecărilor și darul minunilor merg mână în mână. De exemplu, întreb, când se vindecă ologul. A fost acolo un dar al vindecării, nu? Că Petru spune, scoală-te. Dar oamenii au spus, asta a fost o minune. Este vindecat orbul. Și spune, toată lumea știe că s-a făcut o minune vădită. Deci minunile și vindecările câteodată merg mână în mână și nu știm care e darul minunilor, care e darul vindecării. Dar aș vrea totuși să dau niște diferențe care să ne ajute așa pentru mintea noastră să ne facem un pic de ordine. De pildă, cade Eutich. Când ajunge jos, îl declară mort cei de acolo din jur. Acolo nu era de data asta darul vindecărilor. Eutich nu fusese bolnav. Eutich trebuia făcut o minune ca să se întoarcă duhul în el, sufletul în el. E, acolo a fost o minune. Deci, o înviere a unui om care sănătos a fost accidentat, înseamnă o minune. Lazar s-a îmbolnăvit și a fost grav bolnav. Domnul Iisus Hristos l-a înviat. Învierea în sine a fost o minune, dar acolo a operat și darul vindecării. Că Lazar n-a mai înviat bolnav. Lazar a înviat sănătos. Ei, vedeți, darul minunilor și vindecărilor câteodată greu le deosebim. Dar darul vindecărilor în ce constă? Spre deosebire de darul minunilor. Darul vindecărilor înseamnă, noi am spus să-l încadrăm în categoria darurilor de putere. O putere deosebită, supranaturală, pe care Dumnezeu o dă oamenilor cu un scop precis de a lărgi împărăția lui Dumnezeu. Și puterea aceasta în ce se concretizează? În acea siguranță, certitudine deplină că vindecarea are loc. Uitați-vă, vindecările se pot face prin credința celui bolnav, prin rugăciuni cu punerea mâinilor, dar darul vindecărilor diferă de aceasta. În esență, cum se manifestă darul vindecărilor? Uitați-vă, aș vrea să citesc un exemplu. Pentru că tot am vorbit despre Fapte 3, aș vrea să citesc exemplu din Fapte 3. Este vorba despre vindecarea ologului din naștere. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune că în momentul când ologul din naștere de la poarta templului dă ochii cu Petru și cu Ioan, Petru s-a uitat la el și i-a zis, uită-te la noi. El s-a uitat cu luare aminte și aștepta să capete ceva. Atunci Petru i-a zis,
argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă, l-a ridicat în sus, îndată i s-au întâlnit tălpile și gleznele.
Aici a fost darul vindecării. Cum se manifestă el?
Darul vindecării nu înseamnă
ne rugăm, punem mâinile peste el, facem ungerea cu un de lemn și bolnavul se vindecă.
Și darul vindecării se manifestă în felul următor. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, descoperă lăuntru omului, celui care are darul vindecării, că persoana asta este bolnavă, dar că Dumnezeu o vindecă acum și aici.
Și când Petru a rostit cuvintele acestea, a spus în numele lui Iisus, cu alte cuvinte, dacă acolo atunci eram carne și oase Domnul Iisus prezent, asta ar fi spus Domnul. Scoală-te și umblă. Deci Petru a primit această lumină, această, dacă vreți, convingere, această revelație că bolnavul acesta, în planul lui Dumnezeu, este să se vindece. Și atunci Petru n-a făcut altceva decât a rostit cuvintele pe care le-ar fi rostit Dumnezeu dacă era în carne acolo. Scoală-te și umblă. Darul credinței, deci darul credinței, acum nu avem de care, darul credinței înseamnă o credință foarte puternică, dar care are de obicei un alt obiect, să ne protejeze, să ne scape din niște situații de criză. În darul vindecărilor, de asemenea, trebuie o credință, o credință foarte mare. În ce sens o credință foarte mare? Să ai curajul să-i spui unui om, ridică-te și umblă, nu-ți trebuie credință? Trebuie foarte mare credință. Însă darul vindecărilor nu are ca primă manifestare o credință deosebit de mare, pentru că persoana care are darul vindecărilor primește această cunoștință înăuntru lui, că asta e voia lui Dumnezeu pentru bolnavul ăsta, să fie vindecat. Și el rostește cu credință, dar el rostește pentru că înăuntru lui a avut loc revelația, descoperirea. Vedeți? Eu am întâlnit frați cu darul de vindecare. Am văzut cu ochii mei chiar campanii de evangelizare și de vindecări care s-au făcut și la noi în țară și în Suceava. Și am avut ocazia să stau aproape de unul din acești bărbați care avea darul acesta sau prin care Dumnezeu lucra cu acest dar. Dar el spunea în felul următor. Eu nu am pretenția că toți care vin aici la stadion vor fi vindecați. Eu nu pot să știu dinainte câți vor fi vindecați și câți nu vor fi vindecați. Dar când se face rugăciune, mie Dumnezeu îmi descoperă că o parte din cei prezenți acolo sunt vindecați și chiar dacă eu nu mă duc la ei să pun mâna pe ei sau nu mă duc să le spun pe nume, eu am cunoștința asta lăuntru, cred că Dumnezeu a vindecat și pe unul și pe altul și pe unul și pe altul. Eu am în lăuntru meu această descoperire, că Dumnezeu s-a atins de ei, că Dumnezeu i-a vindecat. El se roagă pentru lucrul acesta înăuntru lui. El are convingerea aceasta înăuntru lui. Și convingerea asta, dacă este o rugăciune personală, când stă față în față cu persoana respectivă, o pune în cuvinte și spune, fii vindecat. Dar darul vindecărilor, sau darul tămăduirilor, poate acționa și altfel. Cum a făcut, de exemplu, în cazul Domnului Iisus Hristos. Sutașul era la el acasă, Domnul Iisus era pe drum, sutașul zice, nici nu-i nevoie să mai vii, spune un cuvânt, fiul meu, se va tămădui. Asta ce înseamnă? O credință foarte mare din partea sutașului, dar Domnul Iisus, darul vindecărilor la Domnul Iisus Hristos, a acționat la distanță. Pavel spune că numai umbra apostolilor sau se rugau pentru batiste sau pentru șorțuri și le puneau pe cei bolnavi și erau vindecați. Vedeți? Deci darul vindecărilor înseamnă că cel care, prin care Dumnezeu lucrează cu acest dar, el primește această siguranță lăuntrică că bolnavul respectiv este vindecat. El trebuie să se roage, dar nu rugăciunea din momentul acela. De exemplu, dacă aici ar fi un frate cu darul vindecării și ar spune, cine este bolnav să vină în față? Sigur că toată întâlnirea ar fi într-un context de rugăciune. Ar fi rugăciune. Dar nu faptul că atunci și acolo s-a rugat fratele cu darul vindecărilor,
este cheia, ci darul vindecărilor acționează prin, datorită faptului că Dumnezeu, prin acel om, ori era rugăciunea atunci acolo, ori lipsea rugăciunea atunci acolo. Poate să fie o situație despre Petru și Olog, nu ne se spune că Petru s-a pus în genunchi să se roage. Poate să fie o situație în care nu se roagă și totuși darul lucrează. Vedeți? Pe când rugăciunea care se face, de exemplu, prin credința celui bolnav sau prin credința adunării sau prin ungerii cu undelemn, acolo trebuie rugăciune. Deci darul vindecărilor poate să acționeze chiar și în lipsa rugăciunii și chiar și la distanță. Deci nu e numai decât în contextul unei rugăciuni. Hai să ne rugăm pentru fratele să fie vindecat. Noi facem rugăciuni de asta. Dar noi facem rugăciuni de asta fără să aibă cineva pretenție că este unul care are dar de vindecare. Și sunt atâtea mărturii când la rugăciunea bisericii se vindecă bolnavi. Dar asta nu e prin darul vindecării. Prin darul vindecării știți cum ar însemna? Să fie un frate, de exemplu, la Bacău, care să aibă darul vindecării și să audă că la Suceava este un bolnav și fratele de la Bacău, fără să se ducă la Suceava să se roage împreună cu bolnavul, să-i spună la telefon, de exemplu, familiei, Dumnezeu îți vindecă copilul. Și când fratele rostește cuvintele astea, copilul să se vindece. Asta înseamnă darul vindecării. Deci, vedeți, el acționează diferit față de rugăciunea pentru vindecare și de vindecarea în urma credinței sau în urma ungerii cu undele. Este o convingere pe care cel care are darul acesta o are înăuntru lui și el rostește câteva cuvinte și cuvintele iau ființă. Adică lucrurile se întâmplă așa cum rostește el. Acum, darul minunilor. Darul minunilor este foarte asemănător cu darul vindecărilor. Atunci când, la darul minunilor, atunci când cel care are această putere supranaturală de la Dumnezeu, el are din nou convingerea, revelația, că lucrul acesta ia ființă. Și el rostește niște cuvinte și lucrurile iau ființă. Dar de data aceasta, lucrarea care se întâmplă nu mai este o vindecare. Și poate să fie diferită. Orice altceva. Ați văzut, de exemplu, la Pavel, a fost învierea lui Eutim. Aș putea să dăm și alte exemple de manifestări ale darului minunilor. Exemplu, Domnul Iisus Hristos este cu ucenicii în corabie. Pornește o furtună pe mare, Domnul Iisus Hristos se trezește, ceartă vânturile, valurile și totul se face liniște. Și pe urmă Domnul Iisus Hristos vine la ucenici și le zice, puțin credincioși. Adică le spune cam în felul următor, minunea asta care am făcut-o eu, trebuia voi să o faceți. Voi de ce n-ați făcut? Adică ce voia să spună Domnul Iisus prin asta? Că El, Domnul Iisus, n-a făcut-o în calitate de Dumnezeu, ci în calitate de om, fiul al omului, prin care lucra Duhul Sfânt cu darul minunilor. Deci Domnul Iisus când a potolit furtuna, nu și-a manifestat divinitatea, ci umanitatea plină de Duhul Sfânt, în baza căreia a lucrat darul minunilor. Acolo a fost o minune. Dumnezeu ar fi putut potoli marea intervenind El ca Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a lăsat pe Domnul Iisus să rostească aceste cuvinte și Domnul Iisus în natura Lui umană și-a manifestat puterea, umplerea aceea, că Lui a fost dat Duhul fără măsură. Și Domnul Iisus a avut această umplere și sigur, prin el s-au manifestat toate darurile Duhului Sfânt. Și atunci, potolirea mării a fost o manifestare a darului minunilor prin, dacă vreți, Domnul Iisus Hristos în natura Lui umană, nu în natura Lui divină. Acolo a strălucit umanitatea Lui plină de Duhul Sfânt. Ei, dacă ar fi fost divinitatea Lui, Domnul Iisus nu le-ar fi spus. De ce m-a sculat pe mine? Cam în felul ăsta înțeleg că le-a fi spus Domnul așa. Măi, ce trebuie să vă speriați? Unde v-a fost credința? De ce să mă sculați? De ce să vă speriați? De ce n-ați și voi pe puntea corăbiei și să spuneți, taci vânturile, taci mare? Ați fi putut să faceți asta. Vedeți darul minunilor? Sigur, darul minunilor are la bază o credință extraordinar de mare. Dar în timp ce credința aceea extraordinar de mare
se manifestă în special ca un zid protector. Darul minunilor, în general, acționează ceva mai diferit. Adică, ar fi greu să spunem că faptul că s-au oprit vânturile și marea s-a potolit a fost doar un dar al credinței. Acolo trebuie să recunoaștem că a fost o minune. Dar sigur că minunea nu se poate produce fără credință. Minunea nu se poate produce fără credință. Deci atât darul vindecărilor, cât și darul minunilor acționează împreună și acționează și împreună cu darul credinței. Credința, vindecările, minunile, ele sunt trei daruri care foarte greu se pot despărți. Exact așa ca firele dintr-o țesătură. Dar totuși fiecare are nuanța lui, fiecare are coloratura lui, fiecare dar spiritual are coloratura lui. Acum, n-aș vrea să insist prea mult pe definirea acestor daruri, ci pe scopul lor. Ați auzit în seara aceasta și eu cred că nu întâmplător Dumnezeu a îngăduit întâlnirea din seara asta, pentru că Bacău este un câmp de lucru extraordinar. Un câmp de lucru extraordinar. Dumneavoastră o știți și o știm și noi toți. La capacitatea acestui oraș, la potențialul pe care îl are orașul acesta, Biserica Pentecostală are mult, mult, foarte mult de lucru. Și nu numai în oraș, ci și în împrejurii. Și poate că Dumnezeu a atins ceva inimi în seara asta, care de mâine să plece pe teren. Eu nădăjduiesc lucrurile astea. Dar aș vrea să vedeți și să legăm misiunea aceasta pe care Dumnezeu a dat-o bisericii de darurile Duhului Sfânt. Că Dumnezeu de asta a dat darul, nu? Noi am spus, darurile sunt pentru a face slujba și lucrarea. Dar slujba și lucrarea care trebuie să o facă darurile Duhului Sfânt. Nu-i doar să ne bucure pe noi. Noi am vrea darurile Duhului Sfânt toate să se consume în timpul orii de rugăciuni și în timpul celor două ore de program aici la noi în biserică. Și Domnul stă și se uită la noi și spune, păi cum nu v-aș da eu vouă daruri dacă le-ați pune la locul lor și le-ați folosi unde trebuie? Și el spune că a dat în biserică. De asta am vrut să citesc din Corinteni partea a doua, 1 Corinteni 12. Și mai citesc o dată versetul să vedeți ce spune. Dumnezeu a rânduit în biserică pe cei ce au darul minunilor, pe cei ce au darul tămăduirilor, așa mai departe. Dumnezeu i-a rânduit în biserică. De ce? Pentru că biserica la ora actuală are o misiune specială în lumea asta. Care e misiunea bisericii? Când Domnul a înființat sau când Domnul a vorbit pentru prima dată despre biserică, a spus în felul următor. Petre, pe această piatră, adică pe mărturisirea inspirată din Duhul Sfânt, că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, pe această credință, pe această mărturisire, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Ce înseamnă asta? Eu înțeleg că biserica stă undeva între și spune, ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Adică, nu numai lui Petru ca persoană, ci, dacă vreți, cel care este și reprezintă biserica în modul real, la ora actuală, este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt călăuzește și împuternicește biserica. Dar Duhul Sfânt asta o face prin noi, prin oameni. Și biserica, deși este o instituție cerească și în ea lucrează Duhul Sfânt, ea este totuși lăsată aici în lume. Și unde în lume? Între împărăția lui Dumnezeu, că spune că ție, adică prin biserică este cheia de intrare în împărăție, ție îți voi da cheile, între în împărăția lui Dumnezeu și împărăția morții, împărăția diavolului. Sunt două împărății în lumea asta și biserica e la mijloc. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor, adică prin tine, prin biserica care se va zidi pe această credință, oamenii vor intra în împărăția cerurilor și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Deci, de o parte e împărăția diavolului, locuința morților, de o parte e împărăția cerurilor. Și aș vrea ca imaginea aceasta să o avem în minte. Biserica este undeva la mijloc. Vă aduceți aminte, în copilărie jucam noi copiii. Prindeam de o sfoară, 3-4 trăgeau într-o parte, 3-4 trăgeau în cealaltă parte și care erau mai tari, trăgeau pe toți în partea aia. Cam așa stă biserica. De sfoara aceasta, care este viața noastră omenească, de o parte se trage spre împărăția lui Dumnezeu, de o parte se trage spre împărăția diavolului. Biserica trebuie să tragă spre împărăția lui Dumnezeu. Amin. Diavolul trage de cealaltă parte pe oameni. Se duc în împărăția lui. Și Dumnezeu spune, Domnul Iisus a spune, porțile locuințe morților nu vor birui biserica, deci biserica nu va putea fi biruită, în cel puțin câteva sensuri. Porțile sunt de apărare, asta înseamnă că biserica va merge să smulgă oamenii din împărăția morții și să-i tragă. Și porțile se vor închide și vor spune, nu, 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 aici nu intrați voi, voi pocăiți, nu veniți la noi, să lăsați pe oamenii aceștia în împărăția noastră, a morții. Dar biserica trebuie să pătrundă și porțile nu pot opri biserica. Dar mai este un sens. În momentul în care biserica este între împărăția morții și împărăția lui Dumnezeu, biserica are de făcut această lucrare folosindu-se de darurile Duhului Sfânt. Da, aici e rostul lor, aici e locul lor. Pavel merge pe o insulă păgână, nu se știa de Dumnezeu. Se face o minune, năpâr calmușcă și el nu moare. Se face o vindecare, îl vindecă pe un tat, pe tatăl acelui guvernator. Și insula se întoarce la Dumnezeu, locuitorii dau slavă lui Dumnezeu. Deci atât, împărăția morții n-a putut să-i țină pe oamenii de pe insula aceea acolo. Și Pavel i-a smuls. Dar cum i-a smuls? Cu ajutorul darurilor. S-a manifestat Duhul Sfânt acolo. Oamenii au zis, ăștia zei! Și Pavel a spus, nu suntem zei. Noi suntem împărăția care trage oamenii. Și diavolul nu-i mai poate ține. Că îi trage. Aș vrea să avem în minte un aspect din Vechiul Testament și cu aceasta aș vrea să închei. În Cartea Numeri undeva, când se întâmplă o răzvrătire în poporul Israel, aș vrea să ne aducem aminte. A fost acolo două momente critice. A fost Core, Datan și Abiram în Numeri 16 și știți când au plătit împotriva lui Moise și casele lor au fost înghițite și pe urmă de la versetul 41 spune, a doua zi, toată adunarea copiilor din Israel au cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aron și a spus, voi ați omorât pe poporul Domnului. Și atunci are loc o altă răfuială a lui Dumnezeu cu oamenii. Și uitați-vă ce spune aici în nume, dacă am citit tot pasajul, ne-am dat seama, dar eu citesc mai pe scurt. Dumnezeu îi spune lui Moise în felul următor, dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări și îi voi topi într-o clipă. Ei au căzut cu fețele la pământ și Moise a zis lui Aron, ia cădelnița, pune foc în ea de pe altar, pune tămâi în ea, du-te repede la adunare și fă ispășirii pentru ei, căci a izbucnit mânia Domnului și a început orgia. Aron a luat cădelnița, cum zisese Moise, și a alergat în mijlocul adunării și iată că a început orgia pentru popor. El a tămâiat și a făcut ispășirii pentru popor, pentru noroc. S-a așezat între cei morți și între cei vii și orgia aceasta a încetat. Aici e locul bisericii. Biserica stă între cei morți, locuința morților, și între cei vii, împărăția lui Dumnezeu. Și biserica trebuie să stea la mijloc. Între cei morți și între cei vii. Biserica are de luptat cu împărăția diavolului ca să-i smulgă pe cei morți în păcat și să-i facă vii, să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și aici e nevoie de darurile Duhului Sfânt. Pe mine m-a întrebat odată niște frați nepentecostali care spuneau în felul următor. Lămuriți-ne! Darurile, botezul cu Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt sunt necesare pentru mântuire? Și am stat și m-am gândit, cum să-i răspund? Că nu era un om care nu știa Biblie. Știa foarte bine Biblie. Poate că nu pentru mântuirea, dacă luăm așa, darurile Duhului Sfânt, poate nu sunt necesare pentru mântuirea celui care le are, dar sunt necesare pentru mântuirea celorlalți. Amin. Că darurile nu sunt date spre folosul celui care le are, ci spre folosul celorlalți, altora. Botezul cu Duhul Sfânt, întreba el, pentru ce trebuie dacă noi primim botezul cu Duhul Sfânt și darurile după ce deja suntem copii ai lui Dumnezeu și mântuiți? La cine mai trebuie Duhul Sfânt și daruri? Păi uite la ce. Că după ce noi suntem mântuiți, adică am fost smulși dintre cei morți și puși între cei vii, de acum suntem noi trimiși printre cei morți să-i smulgem și să-i punem în cealaltă parte. Și dacă nu avem botezul și darul de Duhului Sfânt, nu avem putere. Primul mort din împărăția morților ne sperie. nu-l putem prinde și-l trage afară. Primul diavol care stă la porțile unui sat ne sperie. Dar dacă avem umplerea cu Duhul Sfânt și dacă mai sunt și darurile Duhului Sfânt, atunci duceți-vă în lume. În lume veți avea de luptat cu demon, cu împărăția celui rău. Și acolo e locul darurilor Duhului Sfânt. Asta e misiunea bisericii și acolo e locul darurilor Duhului Sfânt. Nu vă bateți pentru daruri doar de dragul de a le avea aici în biserică, ci bateți-vă, stăruiți pentru ele, dar din dorința ca să le puneți în folosul celor care au nevoie de ele. Și cea mai mare nevoie de darurile Duhului Sfânt le au cei care sunt încă închiși în împărăția celor morți. Ei au nevoie de aceste daruri. În aceste daruri ei pot fi smulși și aduși în împărăția lui Dumnezeu. Amin.